Қалампырдан кепрамыз. АҚШ президенті Джо Байден, Россия президенті Владимир Путинге бүтін дүния бойлап, хакерлерні қолге олыш хақыда берген вадасыны бачырген. Июн ойда президент Путин білян ұшырашгенімді, мен АҚШ кибер жинаятларыны жауапгерлікке тортыш үчін чора көрішіні анық айткендім. Біз бұны бүгін қылдық деген оқ ұйрақ бара. Hujjat Qo'shma Shtatlar Rossiya fuqarosi Yevgeniy Polyanskiy va Ukrainalik Yaroslav Visinskiyga nisbatan kiberfiribgarlikda ayblov qo'ygani ma'lum bo'lgach e'lon qilingan. Bu yo'nalishda hal qilinadigan ishlar ko'p, ammo Amerika kerakli infratuzilmani mustahkamlash uchun muhim qadamlar qo'ydi degan Biden. Bidenning qo'shimcha qilishicha, uning ma'muriyati amerikaliklar va Amerika manfaatlarini kibertahdidlardan himoya qilish uchun barcha mavjud vositalardan foydalanishda davom etadi. Qo'shma Shtatlarda Polyanin va Visinskiy kiber to'lov dasturlari bilan shug'ullangan va o'z qurbonlaridan 200 million dollardan ortiq kriptovalyuta olgan hakerlar guruhiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlarga ko'ra, guruh a'zolari butun dunyo bo'ylab 175 mingga yaqin kompyuterga kiritilgan SazinaKB Revil dasturi ta'minotidan foydalangan. Ularning ikkisi ham sanksiya ro'yxatiga kiritilgan. Rossiyalik 28 yoshda ekani va u Barnaulda bo'lishi mumkinligi aytilgan. Visinskiy iyul oyida Kasiya IT firmasi va yana 9 Amerika kompaniyasiga qilingan kiberhujumda gumon qilinmoqda. Ukrainalik esa 22 yoshda. U allaqachon Polshada hibsga olingan va AQShga deportatsiya qilinishi rejalashtirilgan. Yigitga 11 ta band, jumladan firibgarlik va pul yuvish uchun til biriktirish hamda kompyuterlarga qasddan zarar yetkazish bo'yicha ayblov qo'yilgan. Davlat departamentining ta'kidlashicha, AQSh hukumati SazinaKB Revil guruhi rahbarlarini aniqlash va topishga yordam beradigan ma'lumot uchun 10 million dollargacha mukofot taklif qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.